สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระจักขุบาลแต่ถ้าว่าวันนี้จะพยายามให้จบเป็นอันว่าเรื่องตอนที่แล้วเมื่อสมณเณรปาลิตซึ่งเป็นหลานชายทำความไม่ดีไม่ร้ายทำลายศีลกับสตรีคนหนึ่งโดยพระจักขุบาลก็ได้ตัดสินใจว่าคำว่าคนชั่วเราไม่ยอมคบเมื่อสมณเณรองนั้นสึกและประกาศตนมาสึกแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นสมณะชั่วถึงเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ชั่วก็เป็นอันว่าชั่วเหมือนกันขึ้นชื่อว่าสมณะชั่วก็ดีคฤหัสถ์ชั่วก็ดีเราไม่ยอมคบเราจะดอนยอมนอนดิ้นกลิ้งเกลือกอยู่แถวนี้หรือว่านอนตายแถวนี้ดีกว่าเดินทางร่วมกับคนชั่วอันนี้ก็ขอให้เป็นกติสำหรับบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าคนชั่วจงอย่าคบ เพราะว่าในมงคลอธิปนีท่านศรีมังคลาจารย์ได้เปรียบเทียบไว้ว่าคนชั่วมีอุปมาเหมือนกับของเน่าถ้าเราใบตองไปห่อของเน่าแต่ความจริงใบตองนั้นไม่ได้เน่าไปด้วยแต่กลิ่นของความเหม็นมันก็ติดอยู่กับใบตองชั้นใดคนชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเขาชั่วเราไปคบหาสมาคมกับความชั่วของเขาเราก็กลายเป็นคนมีกลิ่นชั่วไปด้วยเป็นอันว่าขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าคบกับคนชั่วในเมื่อเห็นเขาชั่วแล้วก็พาตัวออกให้ห่างและข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าคบกับอารมณ์จิตของเราที่ชั่วเมื่อคนอื่นชั่วเราหลีกเล่นให้พ้นเขาไปได้แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเราคบกับความชั่วเราหลีกไม่พ้นมันจะพาเราลงอบายภูมิเป็นอันว่าพยายามหลีกจากความชั่วเสียแต่ความเรื่องจริงเรื่องพระจักขุบาลยังอยู่ยาวแต่วันนี้ก็จะขอรวบรัดจะพยายามให้จบเป็นอันว่านายปาลิตหลานชายของพระจักขุบาลได้ยินคำยืนยันของพระจักขุบาลว่าไม่ยอมคบคนเลวอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชใจนึกว่าเราทำกรรมหนักที่ทำไปโดยไม่ได้คิดไม่สมควรเลยแล้วก็ประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญเดินเข้าป่าไปเพราะว่าลุงใช้ให้มารับพระซึ่งเป็นลุงแต่ตัวกับทำความชั่วลุงซึ่งเป็นพระไม่ครบก็น่าคิดเหมือนกันเป็นนั้นว่าเวลานั้นท่านกล่าวว่าด้วยเดชแห่งศีลของพระมหาเถระในขณะนั้นบรรดุกำพลศิลาอาจของท้ามหาราชยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์หนา15โยชน์มีสีมันดอกชัยพฤกษ์มีปกติยุบลงเวลาที่พระองค์ทรงประทับนั่งแล้วก็ฟูขึ้นเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นเวลานั้นแสดงการร้อนให้ปรากฏท้าวสักกะเทวราชบางท่านอาจจะไม่เข้าใจสำคัญว่าท้าวสักกะเทวราชนี่ก็คือพระอินทร์ทรงดำริว่าใครหนอที่ทำจะต้องการให้เราเคลื่อนจากสถานที่ว่าตามธรรมดาถ้ามีคนที่มีบุญวาสนาบารมีได้รับความตกยากบรรดุกำพลศิลาอาจเขาพระอินทร์ก็มีอาการร้อนไปบ้างแข็งไปบ้างเคยอ่อนก็เคยแข็งบางทีมีความสบายอยู่ก็แสดงอาการร้อนถ้าคนที่มีบุญหนักสักใหญ่จริงๆที่พระอาจของพระองค์ที่นี้นามว่าบรรดุกำพลศิลาอาจมันจะร้อนให้ปรากฏถ้าเป็นคนที่มีบุญพอสมควรที่พระอาจอันนี้จะแข็ง นั่งแล้วไม่อ่อนท่านก็จะทราบว่าคนที่มีบุญญาที่การเกิดความเดือดร้อนจะต้องช่วยเหลือเหตุฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าท้าวสหัสเนตรแปลว่าพระอินทร์นี่มีตาตั้งพันความจริงในตาท่านมีอยู่สองตาแต่ว่าใช้สมองคิดเรื่องคราวเดียวกัน 1,000 เรื่องพร้อมกันได้เหมือนกับคนมีตาตั้งพันผู้จอมเทวดาส่องทิพยสุทรงทราบว่าเวลานี้พระจักขุบาลเถระได้ติเตียนคนบาปชำระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้วท้าวสัสเนตผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาส่องทิพยสุทราบว่าพระจักขุบาลองค์นี้หนักอยู่ในธรรมยินดีอยู่ในพระศาสนานั่งอยู่แล้วในป่าที่นั้นในขณะนั้นเท้าเธอก็ได้ทรงดำริว่าถ้าเราจะไปสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปหนักแล้วก็เป็นผู้หนักในธรรมขอโทษนะเราจะไปสำนักของผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปแล้วท่านเองเป็นผู้หนักในธรรมเห็นปานเช่นนี้ถ้าเราไม่ไปศีรษะของเราก็จะแตกเจ็ดเสียงแต่ความจริงโปรดทราบว่าหัวเทวดานี่แตกไม่ได้จะมีอาการมันว่าความไม่สบายในใจขึ้นเหมือนกับศีรษะแตกเจ็ดเสียงถ้าไปเจอหนังสือก็พูดอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปเชื่อนักเป็นในคำเปรียบเทียบเท่านั้นเทวดาก็ดีผมก็ดีหัวแตกแขนขาดไม่ได้เป็นอันว่าเราจะต้องไปสู่สำนักของท่านครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็เสด็จไปเมื่อเสด็จเข้าไปใกล้แล้วจึงได้ทำเสียงเหมือนกับคนที่เดินทางไกลมาเข้ามาใกล้วางเท้าลงไปหนักความจริงเทวดาเท้าหนักไม่มีแสดงอนุภาพให้มีความรู้สึกว่าเหมือนคนเดินดังๆในขณะนั้นพระเถระคือจักขุบาลตาท่านไม่เห็นท่านถามเท้าเธอว่านั่นใครท้าวสกะเทวราชพระอินทร์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดินทางขอรับพระเถระถามว่าท่านจะไปไหนอุบาสกท้าวสกะเทวราชก็ตอบว่ากระผมจะเมืองไปเมืองสาวัตถีขอรับพระเถระจึงถามจึงกล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุท้าวสกะเทวราชก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนแล้วขอรับพระมหาเถระก็กล่าวว่าเราก็จะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันท่านท้าวสกะจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองไปด้วยกันเถิดขอรับท่านพระมหาเถระกล่าวว่าเราเป็นคนทุพพลภาพความเนิ่นช้าจักมีกับท่านผู้ไปอยู่ในระหว่างทางท้าวสกะเทวราชจึงกราบทูลได้กราบเรียนว่ากิจที่ต้องการจะรีบไปไม่มีสำหรับผมขอรับถึงแม้ว่าจะไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าขณะที่เดินไปร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าผมจะได้บุญกิริยาวัตถุสิบประการสักอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่ากิริยาที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นบุญมันมีอยู่สิบอย่างแต่เรายังไม่เคยผมยังไม่เคยพูดให้ท่านทราบอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านถ้าว่าอย่างนั้นขอเราทั้งสองได้ไปด้วยกันเถิดขอรับพระมหาเถระคิดว่านั่นจากคนนี้คงจะเป็นสัตบุรุษจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงจับปลายไม้เท้าข้าพเจ้าเถิดอุบาสกข้าพเจ้าจะไปด้วย เป็นนั้นว่าท้าวสกะเทวราชก็ปฏิบัติตามทุกอย่างทรงย่อพื้นปฐพีตามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่ย่อด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระองค์ก็บันดาลให้เข้าไปถึงพระเชตวันในเวลาเย็นพระเถระได้ฟังเสียงเครื่องประโคม ของบรรดาดนตรีทั้งหลายจึงได้ถามว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าอะไรท้าวสักกะเทวราชก็กราบเรียนว่าที่นี่เขาเรียกว่าเมืองสาวัตถีขอรับท่านมหาเถระจึงถามว่าเวลาที่ฉันไปน่ะมันใช้เวลาช้ามากแต่ถ้าว่าเวลามานี่ทำไมต้องเร็วนักล่ะท้าวสักกะเทวราชก็กราบเรียนว่ากับผมรู้จักทางตรงรู้จักทางลัดขอรับในขณะนั้นพระเถระกำหนดได้ว่าผู้นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์จักเป็นเทวดา ไม่นี่เป็นความดำริ ความรู้สึกของท่านว่าการเดินทางใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยท่านย่องเดินทางมาเพียงวันเดียวถึงอย่างนี้ต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ต้องเป็นเทวดาแต่อาศัยที่ท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสโกไม่มียานสำหรับจะทราบก็ได้แต่เดาเท่านั้นเป็นนั้นว่าเท้าเธอนำพระเถระขึ้นไปสู่บรรณสาราที่โกดุมพีน้องชายทำไว้เพื่อประโยชน์กับเพื่อเป็นที่อาศัยของพระเถระนั้นนิมนต์ให้พระคุณเจ้านั่งเหนือแผ่นกระดานแล้วจึงได้แปลงกายเหมือนกับเพื่อนของจุลบาลผู้เป็นน้องชาย เข้าไปหาจุนบาลที่สำนักแล้วก็ตัดเรียกว่านี่นะจุนบาลสหายที่รักกระดุมพีจุนบาลลองถามว่าใครว่าอะไรกันสหายมองเห็นแล้วนึกว่าเพื่อนกันว่ามีธุระอะไรหรือเพื่อนท่านเท้าสักกะเทวราชแปลงก็บอกว่าท่านรู้ความท่านรู้หรือเปล่าว่าเวลานี้เนี่ยท่านมาหาบานพี่ชายของท่านมาแล้วท่านจุนบาลบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ทราบข่าวเลยพระเถระมาแล้วหรือ นะคอเป็นไงไม่ทราบ ท่านบอกว่าไม่ทราบข่าวว่าพระเถระมาท้าวสักกะเทวราชก็ตอบว่าสหายที่รักข้าพเจ้าไปวิหารมาเมื่อกี้นี้เองเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่บรรณศาลาที่ท่านสร้างไว้เมื่อเวลาผ่านมายังได้แวะมาส่งข่าวท่านเวลานี้พระพี่ชายของท่านมาพักอยู่ที่ศาลานั้นแล้ววายกุดุมพีเมื่อได้ทราบชัดแล้วก็ไปที่วิหารนั้นเห็นพระเถระแล้วก็ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่ที่ข้างเท้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญเจ้าข้าข้าพเจ้าเห็นเหตุนี้แล้วจึงไม่ยอมให้ท่านบวชแล้วก็ท่านกล่าวไปว่าทำให้เด็กต่อแต่นั้นไปเขาก็ให้เด็กทั้งสองที่เป็นทาสของเขาให้เป็นไทย หมายความว่าพ้นจากความเป็นทาสให้บวชอยู่ในสำนักของพระมหาเถระสั่งว่าเธอทั้งหลายจงนำเอาของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มแล้วก็สวยเป็นต้นมาจากภายในบ้านอุปถากของพระเถระดังนี้แล้วหมายความว่าให้เอาข้าวเอาน้ำเอากับเอาแกงอาหารมาถวายพระเถระจากบ้านก็แล้วกัน ตามสนนบาลีท่านฟังยาก สมณเณรทั้งสองก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้ไปอยู่ในทิศต่างๆที่อยู่ที่อื่นมาสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยอยากจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เยี่ยมพระสีติมหาเถระคำว่าสีติมหาเถระนี่เป็นหมายความเป็นพระที่มีความสำคัญ80ท่านคือว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอักขสาวกฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาได้แก่พระสารีบุตรฝ่ายซ้ายได้แก่พระโมคคัลลานะนอกจากนั้นก็มีพระที่มีความสำคัญรองลงมาอีก80ที่เรียกว่าสีติมหาเถระและสีติอังพระสาวกส ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าสาวกปกติมี80ท่านอาศีตินี่แปลว่า80ท่านพยายามเดินไปเยี่ยมตามวิหารต่างๆจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระจักรกุมารแล้ว ยิ่งมุ่งหน้าตรงเข้าไปในสำนักของพระจักรกุมารในเวลาเย็นได้หวังว่าจักได้พบท่านในที่นั้นในขณะนั้นเองท่านกล่าวว่าบรรดาเมฆตั้งขึ้นแล้ว ฝนกำลังจะตกพวกเธอคิดว่าประเดี๋ยวเวลานี้มันเย็นแล้ว และฝนก็กำลังจะตกเราจะมาดูเราจะมาเยี่ยมพระเถระในเวลาเช้าดีกว่าคิดแต่นี้แล้วก็กลับในวันนั้นฝนตกในยามต้นแล้วก็ไปหยุดเอายามกลางในเวลาตอนดึกยามสุดท้ายพระเถระซึ่งมีเคยมีความภาคเพียรในการเจริญสัพพสมณธรรม ถึงแม้ว่าเวลานี้จะเป็นพระอรหันต์ก็ยังทำอยู่เมื่อฝนหายสนิทแล้วก็เดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมนั้นปรากฏว่าตัวแมลงเม่าทองหรือว่าที่เราเรียกว่าตัวแมลงเม่านั่นนะและเต่าทองขึ้นมาจากพื้นพระเถระไม่ทราบเนี่ยก็เดินย่ำไปย่ำมาเหยียบพระตายเยอะแยะบรรดาเหยียบพระตายไปมากท่านกล่าวว่าบรรดาลูกศิษย์ยังไม่ทันจะกวาดที่จงกรมของพระเถระแต่เช้าตรู่ห มายความว่าเวลาเช้าตรู่นะลูกศิษย์ยังไม่ทันจะกวาดตัวแมลงเม่าที่ตายบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็หวังจะไปเยี่ยมพระเถระเมื่อไปเห็นตัวแมลงเม่าตายได้ที่พระเถระจงกรมจึงถามบรรดาเนรทั้งหลายว่าใครจงกรมในที่นี้เนรก็บอกว่าพระจักขุมบาลลุงพ่อและลุงปู่ท่านน้องลุงท่านกำลังท่านเดินจงกรมเมื่อคืนนี้ครับตาท่านไม่เห็นเหยียบแมลงเม่าตายบรรดาพระท่านหลายเหล่านั้นก็พากันติเตียนพระจักขุมบาลว่าเวลาตาดีๆเนี่ยไม่เดินจงกรมเวลานี้ตาบอดแล้วก็มาขยันจงกรมเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ตายจัดว่าเป็นบาปอย่างยิ่งงั้นดีไม่ดีพ่อปรับพระอรหันต์ส่งก็ให้ที่ปรับโทษแล้วบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กลับไปทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า พระจักขุมบาลนี้ทรงไหวตัวมากตาบอดแล้วก็ยังจงกรมตั้งใจทำลายชีวิตสัตว์ให้ตายเป็นอันมากเป็นแล้วพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงถามว่าภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกำลังที่พระจักขุมารทำลายชีวิตสัตว์หรือยังไงนี่เป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสบรรดาภิกษุนั้นหลายกราบทูลว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาว่าท่านทั้งหลายเมื่อเธอไม่เห็นแล้วก็ทำไมเธอจึงได้กล่าวอย่างนั้นเธอท่านกล่าวว่ายังไงเมื่อเธอทั้งหลายไม่เห็นเธอกำลังทำดังนี้หมายความเธอเนี่ยไม่เห็นที่พระจักขุมารกำลังทำเหตุเช่นไหนเธอจึงไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉะนั้นฟังยากจริงๆเป็นอันว่าเธอไม่เห็นเวลาที่ท่านเดินแล้วก็เธอไปเห็นสัตว์ตายทำไมจึงได้รู้ว่าจักขุมารเหยียบตายเอาอย่างนี้ดีกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าเจตนาถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของบัคคีนาศพทั้งหลายไม่มีคำว่าบกีนาศพหมายว่าคนที่สิ้นอาจากอาสวะกิเลสแล้วคือพระอรหันต์บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหันต์มีอยู่เห เหตุไฉนท่านยังกลายเป็นคนอ๋อบรรดาภิกษุทั้งหลายท่านถามว่าเมื่อท่านมีวิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์มีอยู่ทำไมตาของท่านจึงบอดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นด้วยน้อยกรรมของเธอที่ทำไปแล้วในชาติก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระชินวรว่าพระจักขุบาลทำอะไรไว้สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงกล่าวว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธออยากจะทราบอย่างนั้นแล้วก็เราจะเล่าให้ฟังจึงได้นำเอาบุพกรรมของพระจักขุบาลมาว่าในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพาราณสีทรงดำรงราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปทำเวชกรรมอยู่ในบ้านและนิคมต่างๆเห็นหญิงทุพหญิงทุรพลหมายความหญิงตาไม่ดีคนหนึ่งตาเจ็บจึงได้ถามว่าความไม่ผาสุกคือความไม่สบายที่ลูกตาของท่านมีอยู่หรือหญิงคนนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าตาข้าพเจ้าไม่เห็นเจ้าค่ะหมอถามว่าข้าพเจ้าจะทำยารักษาให้ท่านเอาไหมหญิงนั้นก็บอกว่าดีที่คุณหมอคุณหมอก็จัดการทำยาให้ท่านจะหมอก็ถามว่าท่านจะให้อะไรกับข้าพเจ้าบ้างถ้าหากว่าข้าพเจ้ารักษาหายหญิงคนนั้นก็กล่าวว่าถ้าท่านสามารถจะรักษาตาข้าพเจ้ากลับหายคักกลางคืนดีได้ตามเดิมข้าพเจ้ากบฏินดาจักยอมเป็นทาสของท่านเอาคนนั่นค่าจ้างมาแรงจัดหมอรับว่าดีละดังนี้แล้วก็ประกอบยาให้หยอดเพียงครั้งเดียวก็ปรากฏว่าตาของเธอหายสนิทหมอสมานนั่นเขาเก่งมากเมื่อเวลาตาหายแล้วตาหายแล้วหญิงคนนั้นก็มาคิดแล้วว่าเราได้ปฏิญากับหมอไว้ว่าถ้าหากว่าตาของเราหายเรากับลูกบุตรธิดาทั้งหมดจะยอมเป็นทาสทาสีของเขาก็แต่ว่าถ้าจะเขาไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวานเราจะโกรธเขาหมายความว่าถ้าว่าหมอจะมาทวงต้องทวงด้วยวาจาอ่อนหวานถ้ามาทวงแบบเจ้านี่จะไม่ยอมเป็นอันว่าเมื่อหมอมาก็ถามว่านี่นางผู้เจริญนี่วาจานี่ไม่ชอบใจแล้วเรียกนางตอบว่าเมื่อก่อนนี่นี่ถามว่าตาหายหรือยังนางก็เลยบอกว่ายังเจ้าค่ะตายังไม่หายแต่ความจริงหายแล้วทีนี้หมอก็ทราบเมื่อหมอทราบก็คิดว่ายายนี่คิดจะโกงก็ดีแล้วจึงได้กล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้ายาขนานแรกไม่หายยาขนานหลังนี่หยอดหายแน่จึงได้ประกอบยาขึ้นใหม่ขนานหนึ่งครั้งนี้เป็นยาทำลายลูกตาเป็นอันว่าหมอก็บังคับให้คนไข้นอนลงแล้วก็หยอดตาให้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมก็ไม่ได้ที่บอกว่าตามันยังไม่หายนี่ก็ต้องยอมเขาหยอดการหยอดเขานี่หายทันทีทันใดพอหยอดลงไปก็ตาบอดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราทำไว้แล้วในอดีตการติดตามเธอมาก็จริงๆอยู่ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมนี้ย่อมตามบุคคลไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นแล้วก็ขั้นตัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วผู้เป็นธรรมราชาได้ตัดบาทพระคาถาบอกอนุสนธิดุจจะประทับพระราชสารเหมือนกับราชาที่ประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วท่านว่ายังไงโดยบาทพระคาถาว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจร้าย พูดก็พูดร้ายทำก็ทำร้ายแล้วไอ้ความร้ายของอย่างทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นเหตุให้เขามีทุกข์เพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวว่ากรรมเหมือนกับล้อหมุนไปตามรอยโคฉะนั้นเป็นอันว่าเรื่องของพระจุกุมบาลก็จบลงเพียงเท่านี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้จบคือว่าแสดงบุพกรรมให้แก่บรรดาภิกษุทั้งหลายแล้วนั้นจบก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุ 3,000 รูปได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารในเรื่องของพระจักรคุมบาลก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปก็เป็นเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตร ความจริงเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรเคยกล่าวมาแล้วโดยย่อแต่ต่อไปนี้จะกล่าวเต็มสูตรก็มีประโยชน์มากสำหรับท่านผู้ฟังเป็นนั้นว่าบรรดาท่านทั้งหลายได้รับฟังเรื่องราวของพระจักรคุมบาลมาแล้วท่านมีความรู้สึกเป็นประการใดบ้างในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่เอาพระจักรคุมบาลเป็นเหตุว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงสอนพวกเราที่ท่านหลายเหล่านั้นเข้าถึงความดีได้ก็เพราะอาศัยมีความใจจริงและก็ใจสะอาดแน่วแน่ในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถหมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนจำแล้วปฏิบัติตามด้วยความจริงใจแต่สำหรับพระจักรคุมบาล นี้ถือในสัจฉิมากไปเป็นการทรมานตัวแต่ว่าใจของท่านจริงก็สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่ว่าเป็นขั้นสุขวิปัสสโกก็เป็นอรหันต์สำหรับบริวารของท่าน60รูปเป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณตอนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นสุขวิปัสสโกและลูกศิษย์เป็นปฏิสัมภิทาญาณได้ยังไงให้กล่าวมาแล้วเพราะว่าอาศัยที่ท่านหลายพวกนั้นทรงฌานสมาบัติถึงอรูปฌานเวลาที่บรรลุอรหัตผลจึงได้ทำตนของท่านให้เข้าถึงเป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณแล้วท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นเวลาจะกลับมาก็มายักจะแบกกับพระจักขุบาลมาด้วยนี่จำไว้ด้วยนะว่าฤทธิ์สำหรับพระนี่เขาไม่ได้ใช้ทรงเดชไปตามที่เราที่คนกินที่มีกิเลสนึกกันเขาต้องใช้เฉพาะเหตุผลจริงๆอารวันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาที่จะแนะนำกันเรื่องพระจักขุบาลก็หมดแล้วสำหรับเรื่องพระจักรคุมบาลก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี